ውድብ ዓርና ንሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ኣብ ከተማ መቐለ ሶማሌ ኣብ ዘካየዶ ህዝባዊ ኣኼባ ናይቲ ውድብ ኣባላትን ደገፍትን ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ዘተን ምስታፍ ነበርቲ ከተማ መቐለ ተረኺቦም እዩ። ኣማራፂ ፖሊስ እቲ ውድብ ኢሉ እውን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ዝገበረ ዘተ ተኻይዱ ሓላፊ ረከብ ህዝቢ ዓርና ኣይቲ ዓምዶም ገብረስላሰን ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብዘይተለመደ ኩነታት ተኣኼባ ክነካይድ ተሓባቢሩና ብምባል ኣመስጊኖም።
ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዘደራሽ እዚ ስለፈቐደልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ኣብቲ ቅስቀሳ ኣገለታት እውን ብለይተለመደ መልክዑ ብጣዕሚ ሰላማዊ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ምፍቃዶም ግዴታኦም ዋላ ይኹን ቅድሚ ከዚ ገይሮሞ ስለዘይፈልጡ ክነምስግኖም ንደሊ።
ድሕሪ 4 ዓመታት ንፈለመ እዋን እዩ ዓረና ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ ኣኼባ ዘካየደ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣይቶ ብርሃ ደስታ ከም ዝገለፅዎም ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ህዝባዊ ኣኼባ ዘየካየድና ኣብ ሃገራዊ እዋናዊ ጉዳያት ተፀሚድና ስለዝነበርና እዩ። ድሕሪ ሕዚ ግና ብተኸታታሊ ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳሊ መድረኽ ክነካይድ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ኣይሰ ገብሩ ኣስራት ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ማዘጋጃ ቤት ኣብ ዝተኸየደ ዘተ ከም ዝገለፆም ኣብቲ ኣዳራሽ ላዕሊ 50 ዓመት ዝሰገሩ ትዝታታት ዘለኒ ብምባል እዮም ወግዓም ጀሚሮም። ኣብ 1960ታት ንቃልሲ ዘላዓዕሉ ሙዚቃታት ይቐርብሉ ዝነበረ እዩ። ካብኡን ላዕሊ ግና ቅድሚ 18 ዓመታት ህወሓት ኣብ ክልተ ዝተመቐለሉ እዋን ናይቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣብዚ ውሽጢ ኣዳራሽ እዩ ነይሩ። ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ፅልዋ ልዑል እዩ ክብሉ ተዘክሮኦም ገሊፆም።
ቅድሚ 18 ዓመት ካድራተው ዝገዛኣትዮም ሓሳብና ክነቅርብ ሓሲብና ረጊፆም ወፂኦም ዝተባሃለሉ ድሕሪኡ ን18 ዓመት ረጊፆም ወፂኦም እናተባሃለ ዝተረገምናሉ ኣንጃ እናተባሃልና ዝተረገምናሉ ኣኼባ ዝተካየደ ተዚ ክፍተቶም ንቀርያት ኣላ መጋቢት 5 ኣኼባ ክትከከ ሎሚ ሳላ ህዝቢ ሳላ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስን ቃልስን ህዝቢ ይቅር ይትረፍ ተባሂሉ የካቲት እውን ብሓባር ዘኽበርናሉ ኩነታት ስለዝተፈጠረ እዙይ ኣይውሽ ቅድሚ 18 ዓመት ምኾነ ነይሩ ካድራት ከምዘይረበሽዎ ኣመራርሓ ከምዘይረበሾ ድድሕና ብድህንነት ብካልኦት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሰብኣዊ መሰልና ከምዘይተጣሓሰ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ናይ ቅልውላው ፖለቲካ ርአ ማእተውና ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተለዓሉ ጉዳያት ሓደ ድማ ጉዳይ መሰል ክሳብ እምን ፃሊም
ኣብ ሕገ መንግስቲ እዚ ዓንቀፅ 39 ኢና ምግንፃል መሰል ልብልሲ ብትሪ ኢና ንቃወሞ ልብል ኣቅሪቦም ነይሮም እሞ እዚ ምስ መሰሊ ነፃነት ህዝብታት ኣይተፋይዶ ልብል ሓደ
ኣይተገብሩ ኣስራት ምላሽ እንትቡም
በስገዳድ ምግንፃል ይኽእል እዩ። ብመሰል ዝተቐመጠ ግን ምናልባት ሰበይቲ ሕረሰብ ምጫቶላ ብሕገ መንግስቲ ካብኡ ቀፂላ ኢትዮጵያ ኣብ ሕገ መንግስታ ምግንፃል ዘመጠት እዚአን እየን ካሊእ ክንዲ ከሎ ካህናት ዝበዝሕ ብሄራት ዘለዎም ካህናት ዓዲ ዓዲ ዝመሰለ እዚ ሕገ መንግስቶም የለን ክትነብር ስለትኽእል ተኣሳሲርካ ተኣቢርካ ትክለትክእል እንድሕረ ስገዳድ መፅኡ ግን እቲ ሕጊ ዝቀቡ ስለ ዘሎ ይኮነሃን ዝትፍለጥ እቱ ዘቀራርብ መሰረታት ኣብኡ ስለ ዘሎ እቶም መሰላት ኣፍቱ በዘይካታ ምንፃል ዘለዎ መሰላት ክሳብ ዝተኸበሩ እንታይ ኢኻ ንምንታይ ተቕምጦ
ኣብ ጉዳይ ምምሕዳር መሬት ዝለዓሉ ፀገማት ካብ ፖሊሲ ዝብገስ እዩ ዝበል ድማ ኣይሰብርሐ ደስታ ዋንነት መሬት ናይ ህዝብን መንግስትን እዩ ዝብል መንግስቲ ከም ድላዩ መሬት ህዝቢ ክወስድ ዝሕግዝ እዩ ብምባል ውድቦም ከም ዝቃወሙ እዮም ተዛሪቦም።
በባና መሬት ናይ ባዕሉ ናይቲ ዜጋ እዩ። ስለዚ መሬት ናይ ባዕሉ ናይቲ ዜጋ እንድሕር ኮይኑ ባዕሉ ይሸጦ ባዕሉ ይዝደራደር መሬት ኣይሽወጢ ኣይልወጢ ኢሉ ብሕጊ ቀሚጦስ ባዕሉ ትፓርቲ ግን ይሸጠ እዩ ብሊዝ ይሸጦ ባህሊ ይሸጦ ካብቲ ገባድና መንጠለ ማለት እዩ ታሕቲ ገባድ ብንሽተይ ካሕሳ ተባሂሉ ይባረር እቲ መንግስቲ መዓት ገንዘብ ይሸጠ መዓት ገንዘብ እንትን ይገብረሉ ናይ ሙስና ማእከል እውን ኮይኑ ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኣሎ ዝበሉ ኣይተገብሩ ኣስራት ኣብ ወልቃይትን ራያን ድማ ፀገም ምሕድራን ልምዓትን እምበር ካልእ ሕቶ ለኢሉ ዓርና ከምዘይኣምን ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ግዝኣት ትግራይ ንምስፋሕ እዩ ተባሂሉ ዝዝረብ ሓቂ ኣይኮነን። ምክንያቱ ድማ ሕዚ ዘሎ ወሰን ቅድሚ ምክላሉ ኣብ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ክቡር መዓድን ዘለዎ ዓብዪ ረብሓ ዘርክቡ ከባቢታት ናብ ዓፋር ክኽለሉ ተገይሩ እዮም። ወሰን ክልላት ዝተኸለለ ድማ ብቋንቋዩ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣከላላ ዝድለ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሕቶ ክልዓልዩ ማለት ክብሉ ተዛሪቦም ወይ ድማ ብሓፈሻ ስርዓት ኣከላላ ወሰን ምቋም ይከኣል እዩ ክብሉ እዮም ኣይተገብሩ ኣስራት ዝገለፁ። መበል 44 ዓመት ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 11 ለካቲት ኣመራርሓ ዓረና ተረኪብኩም ኢኹም ዕርቂ ድ ፈፂምኩም ዝብል ሕቶ ድማ ኣብቲ መድረክ ተላዒሉ እዮም ካብ ኣመራርሓ ዓረና ወይዘሮ ኣረጋሽ ከዳኖም
ንሕወሓት ዝተገበረት ዕርቂ ኣይኮነትን ዝፀውዑና ብተዘዋሪ መንገዲ ሕወሓት እዩ ነይሩዎ ትብሃል ይስተይል ይኸውን ግን ናይ ትግራይ ናይ ህዝብ ማህበር አባላት እዮም ዝፀውዑና ሸቶም ከዓቱ ዝኸውና መግለፂ እንታይ እዩ ሳርሰቲ ባላሌና ጨንፍና ኢና ብምስሉ ላይኩም ኣዝና ኢና ንስኻትኩምውን ዝበፅሐኩም ዝነበረ ችግርን መከራን ነስተውዕሎን ንርድኦን ነርና ኢና ክዛብ ዝኾነ ይኹን እቲ ምስክል ላይ ዝመፅእ ግን ኩልኩም ተቓሊትኩም ንትግራይን ንኢትዮጵያን ኣብቱ ዝበፅሓቶ ዘሎ ደረጃ በፃሕኩም ስለዝኮንኩም ቅድም ሕዚ ድማ ምስጋና ቅሪብና ስለዘይንፈልጥ ሎሚ ግን ብሓባር ተረኪብኩም ናብቲ መድረኽ ንዓኹም እውን ነቶም ካልኦት ንሳኹም ተቓሊቶም ኣብዚ ንምፃሕ ዝተንቀሳቀሱ እውን ምስጋና ንህበኩም ስለንደሊ ተረኸብልና ኢና ተባሂልና እዚ በቲ ነጋዶ ሕብረተሰብ ዝተገበረ መፀዋዕታ እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባ